რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ლელა კონჯულია გაგაცნობთ. საქართველოში მიწისძვრა მოხდა, მიწისძვრის ეპიცენტრი კახეთის რეგიონში იყო, თუმცა მიწისქვეშა ბიძგები თბილისშიც იგრძნობოდა. როგორც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებულ სეისმური მონიტორინგის ცენტრში ამბობენ, მიწისძვრა 10:00 და 58 წუთზე დაფიქსირდა. ეპიცენტრი სიღნაღიდან სამხრეთ-დასავლეთით 30 კილომეტრში იყო. მიწისძვრის მაგნიტუდამ 4.1 შეადგინა. საქართველოს პრეზიდენტი ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტს პატრიკ ჯოზეფ ჰიქშეხდა და ის ოქროს საწმისის ორდენი დააჯილდოვა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი მარგოლაშვილმა პატრიკ ჯოზეფ ჰიქს მადლობა გადაუხადა განსაკუთრებული წვლილისთვის იმ საქმეში, რომ ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისში ტარდება. გარდა ამისა, ოქროს საწმისის ორდენი ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტმა საქართველოს პრეზიდენტისგან დაიმსახურა. ასევე ქართული სპორტისა და საქართველოს ოლიმპიური მოძრაობის განვითარების ხელშეწყობისთვის და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საერთაშორისო ოლიმპიურ ოჯახში ინტეგრირების ხელშეწყობისთვის. დაჯილდოების ცერემონია საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა საზოგადოებას ევროპის ოლიმპიური ფესტივალის გახსნა სოციალური ქსელის საშუალებით მიულოცა. ფეისბუქში პრეზიდენტის ოფიციალურ გვერდზე გიორგი მარგოლაშვილი სპორტსმენებს წარმატებებს უსურვებს და აღნიშნავს, რომ განსაკუთრებით გულშემატკივრობს ქართველ ოლიმპიელებს. მნიშვნელოვანი დღეა ქართული სპორტის ისტორიაში, ნათქვამია პრეზიდენტის განცხადებაში. ევროპის 13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გახსნას პრეზიდენტი მარგოლაშვილი არ ესწრებოდა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუპაშვილი, თბილისის მერი დავით ნარმანია და მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლები. თუ რატომ არ ესწრებოდა საზეიმო ღონისძიებას პრეზიდენტი, ეს ალბათ თავად პრეზიდენტს უნდა კითხოთ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ტარიელ ხეჩიკაშვილმა განუცხადა. მის ინფორმაციით, ოლიმპიური ფესტივალის გახსნაზე მეპატეჟებულ საპატიო სტუმრებს შორის პრეზიდენტიც ირიცხებოდა. დაპატეჟებული იყო აბსოლუტურად ყველა. სპორტი ყველა საერთიანებს, ალბათ თავად პრეზიდენტს უნდა კითხო, თუ რატომ ვერ მობრძანდა დღევანდელ ღონისძიებაზე სპორტული საზოგადოება. მოხარული ვიქნებით, რომ ასეთ ღონისძიებებს სპორტის ყველა გულშემატკივარი დაესწროს. საორგანიზაციო კომიტეტის პრეროგატივა იყო დაპატეჟება და დარწმუნებული ვარ, ყველა საპატიო სტუმარი მოწვეული იყო, აღნიშნა ხეჩიკაშვილმა. თბილისი მასპინძლობს ევროპის 13 ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს, რომელმაც 26 მაისს აიღო სტარტი. გახსნის საზეიმო ცერემონია მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე გაიმართა და ფესტივალი გახსნილად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გამოაცხადა. სიტყვით გამოვიდნენ ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტი პატრიკ ჰიკი და ახალგაზრდული ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსი ახვლედიანი. საორგანიზაციო კომიტეტის ცნობით 27 ივლისიდან 1 აგვისტოს ჩათვლით შეჯიბრები სპორტის 9 სახეობაში გაიმართება. ევროპის 13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ფარგლებში 50 ქვეყნის 1000-ობით სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას, დასწრება უფასოა. 27 ივლისს საქართველოში დაიწყო ცეჰეპატიტით უფასო სკრინინგის ორკვირეული. ყოველი წლის 28 ივლისს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ჰეპატიტის მსოფლიო დღეს აღნიშნავს. 2015 წელს ჰეპატიტის მსოფლიო დღის სლოგანია „იმოქმედე ახლავე, აიცილე ჰეპატიტი“. ჰეპატიტის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით 2015 წლის 27 ივლისიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში დაგეგმილია სკრინინგი საქართველოს 9 რეგიონში. ცეჰეპატიტის საყოველთაო სკრინინგის პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შესაძლებლობა აქვს ჩაიტაროს უფასო სკრინინგი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ლაბორატორიებში. ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველადი შედეგების გამოცხადება დღეს დაიწყება. ამის შესახებ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი იტყობინება. უკრაინის საზღვრის დაცვის სამსახური აცხადებს, რომ დააკავა რუსი ოფიცერი, რომელიც ქვეყნის ომით განადგურებულ აღმოსავლეთში სამხედრო სატვირთო მანქანით გადაადგილდებოდა და თან რაკეტები და ტყვია წამალი ჰქონდა.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ქალთა პოლიტიკური გააქტიურებისთვის შექმნილ ორ საკანონმდებლო ინიციატივაზე ვისაუბრებთ, რომლებიც ერთმანეთის მიყოლებით დარეგისტრირდა პარლამენტში და რომლებიც გენდერული კვოტირების ორ ერთმანეთისგან განსხვავებულ პრინციპს გულისხმობს. ამ პრინციპებს გაგვაცნობენ და მათზე თავიანთ მოსაზრებებს გამოთქვამენ ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმრები, გენდერული თანასწორობის ქსელის კოორდინატორი მაია კუპრავა და მაია კუპრავა შერვაშიძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი მაია გრძელიშვილი. ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა, გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2-98-83-27. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოусმინოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში. Labarakobs radio თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომლის სტუმრები დღეს არიან გენდერული თანასწორობის ქსელის კოორდინატორი მაია კუპრავა შერვაშიძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი მაია გრძელიშვილი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ქალთა პოლიტიკური აქტივობისა და მოსალოდნელი საკანონმდებლო ცვლილებების, კერძოდ კვოტირების მიმართულებით ცვლილებების შესახებ. გმადლობთ ქალ ბატონებო, რომ გვესტუმრეთ. საკითხი, რომელზეც ვაპირებთ, რომ ვისაუბროთ, ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში გახდნენ, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ვთქვათ დაახლოებით, გახდა აქტუალური კერძოდ 2015 წლის 10 ივნის ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრებმა ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა 9 ორგანიზაციამ პარლამენტს წარუდგინეს საკანონმდებლო წინადადება, რაც პარტიების მიერ საპარლამენტო და ადგილობრივ არჩევნებზე წარდგენილ პროპორციულ სიებში 50%-იან კვოტირებას გულისხმობს. მოგვიანებით ერთ კვირაში თუ არ ცდები, გაჩნდა მეორე საკანონმდებლო ინიციატივა, ეს არის უმრავლესობის წევრ დეპუტატ ნანა ყენიშვილის სახელით საკანონმდებლო ინიციატივის სახელით ცნობილი ინიციატივა, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებისას პროპორციული სიის მხოლოდ პირველ ხუთეულში ყოველ მესამე განსხვავებული სქესის წარდგენას ითვალისწინებს. მოკლედ ასეთია ვითარება დღეს მდგომარეობით. თუ შეიძლება, რომ პირველი მოდელის განმარტებით დავიწყოთ, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციების მოდელის, 9 არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივის შესახებ და შემდეგ უკვე განვაგრძოთ საუბარი იმის შესახებ, რომელი შეიძლება იყოს უფრო ოპტიმალური, უფრო მორგებული დღევანდელ რეალობაზე და რომელიც ამჯობინებს საბოლოოდ, სასურველია რომ ამჯობინოს პარლამენტმა.
მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს პანელს. ჩვენი ეს ინიციატივა, მოდით ესე გავაკეთოთ, რომ 2014 წლის ზუსტად 1 წლით ადრე, თუ არ ვცდები, 9 ივნის გვქონდა ან 9 მაის, როცა პირველად ჩვენი ახალი დღის წესრიგი დავაანონსეთ, გავაკეთეთ ძალიან დიდი შეხვედრა, რომელიც პირველ რიგში გამოწეული იყო ფემიციდის შემთხვევების გამო, გახშირებული ქალთა მკვლელობების გამო და ეს იყო მთავარი მიზეზი, ასე ვთქვათ, რომ ჩვენ შევიკრიბეთ, მაგრამ ჩვენი მუშაობა და ჩვენი მუშა ჯგუფი, რომელიც ავტორია ამ კანონპროექტის, რომელიც მუშაობს, ეს არის ცოტა უფრო ფართო ვიდრე 9 ორგანიზაცია, აქ შედის, ეს არის task force ჯგუფი, ასე ვეძახით ჩვენ მას, ეს არის ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფი და ამ სამუშაო ჯგუფის სპექტრი ძალიან ფართოა. მასში შედის არასამთავრობო ორგანიზაციები, ადგილობრივი საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიის წევრები და ასე პოლიტიკური პარტიები და მათი წევრი ქალები და ასევე შედის ომბუდსმენის ინსტიტუტიდან წარმომადგენლები. ასე რომ ვთქვათ, ეს უფრო ფართოა, მაგრამ საკანონმდებლო ინიციატივა მართლაც 9 არასამთავრობო ორგანიზაციამ დააფიქსირა 2015 წლის 10 ივნის. რაც შეეხება ჩვენ კანონპროექტს, ეს არის 50%-იანი მაჩვენებელი საარჩევნო სიის, პროპორციული სიის, 77 ადამიანისგან შედგება ეს სია დღევანდელი კანონით და ამ სიაში იყოს დაბალანსებული 50-50-თან.
ანუ ყოველი
მეორე განსხვავებული სქესი. სიმართლე გითხრათ, ეს არ არის ის მოლოდინი, რომელიც ჩვენთვის სასურველი იქნებოდა, იმიტომ რომ უმცირესი ყველაზე მცირე ქალთა წარმომადგენლობა, მამაკაცთა წარმომადგენლობა არ უნდა იყოს 40%-ზე ნაკლები, რომ ვიგრძნოთ მათი იყოფნა. თუმცა თქვენ იცით, რომ დღეს თითქოს და ასეთი წარმომადგენლობა აქვს პარლამენტში 60-40-თან განსხვავებული პოლიტიკური პარტიები, მაგრამ მე ვერ გავიხსენებ ამ 40%-მა რამე თავისი გაიტანა თუ არა ბოლომდე. ამიტომ ესეც პირობითია, თუმცა იმის გამო, რომ ეს ქალები იქნებოდნენ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წევრები, ამიტომ ამ თითქოს ინტერპარტიული პარლამენტის წარმომადგენლობა შეიძლება უფრო შედეგიანი იყოს. რაც შეეხება ჩვენ ინიციატივას, ჩვენ ვართ ორგანიზაციები, რომლებიც წლების განმავლობაში ვმუშაობთ ამ მიმართულებით და ჩვენ არ შეგვეძლო სხვა პროცენტი დაგვეყენებინათ დღის წესრიგში.
ჩვენ თანასწორი, თანაბარი,
იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ის ადამიანები, რომლებიც აქ არის ორგანიზაციები, რომლებიც 94 წლიდან მუშაობს ამ თემაზე, აქ არის ორგანიზაციები არაუმცირეს 2000 წლიდან, რომ ამ თემას ლობირებს და არის ახალბედა ორგანიზაციები 2-3 წლის და შეიძლება გუშინ დაიწყოს, თქვა, გენდერზე მუშაობა, მაგრამ დაიწყეს. ამიტომ თლიანი ჩვენი მუშაობის შედეგი არის 50-50-თან. წარმოუდგენელია სხვანაირ ინიციატივას ჩვენ ვერ შევიწყალთ.
ეს თლიანობაში არის პროპორციული წესით
38 დეპუტატი. 38 დეპუტატის მთლიანობაში რო გადავიყვანოთ 30%-საც ვერ ვახვდეთ.
სინამდვილეში
დეპუტატში
რამდენიმე მაჟორიტარიც.
ხო, ვიგულის რომ იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ რომ ახლა ჩატარებულ მარჩევნებმა 2012 წლის გვაჩვენა რომ ქალები ის მაჟორიტარობით წარდგენილი ქალების რაოდენობა საკმაოდ გაზრდილია. რაც თქვა წინა არჩევნებში არ გვქონდა. 2008 წლის მაჟორიტარი ქალი ერთადერთი იყო საქართველოში, რომელიც პარლამენტში იყო წარმოდგენილი და ახლა ჩვენ ყავს 7 თუ 8 წლები, ხო, 7-6 ქალი მაჟორიტარი. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, იქ სადაც პარტიას ყავს ძლიერი კანდიდატი ქალი, რა თქმა უნდა, იმის გამო რომ 30%-იანი თქვა უკვე ნიშნული გადალახა, ამიტომ არ დააყენებს, არა დააყენებს და სათა ჩვენი გათვლით შესაძლებელია რომ 35%-ს მივაღწიოთ ამ ჩვენი კანონპროექტის საკანონმდებლო წინადადების გასვლის შემთხვევაში.
კეთილი, ქალბატონო მაიკო, მაია და მაიკო, ასე განმასხვავოთ თუ შეიძლება. ქალბატონო მაიკო, თქვენ რა სიტყვით? ახალ კუთხეთ ეს აპირწონე გვაქვს მეორე ინიციატივაც, რომელიც მოსალოდნელი იყო, ალბათ რომ გაჩენილი იყო, ხო, თუ მაინც რაღაცა ფორსირებულად გაჩნდა, როგორ ვფიქრობთ მეორე, ეგრეთ წოდებული უმრავლესობის პროექტი.
კი ბატონო, ერთ-ერთ მხრივ ან მაიას ასე ვთქვათ მონაკოლზე კომენტარს გავაკეთებ, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ეს მაჟორიტარები ასე ვთქვათ რაღაცა ცოტა ზრდა გვაქვს და რეალურად ქალები გაჩნენ მაჟორიტარულ სისტემაში კანდიდატებად, მეორე მხრივ რეალურად ყველანაირი სტატისტიკა მიგვითითებს იმაზე, რომ ქალები არ არიან წარმოდგენილი საკმარისად, ანუ ერთია რომ პარლამენტში ყავს 11%, 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებმა გვიჩვენა რომ არც ერთი მერი არ ყავს მუნიციპალიტეტის 59 მუნიციპალიტეტში ხოლმე და ასე შემდეგ, ხო, ანუ ძალიან ცირია წარმომადგენლობა ქალების. რაც შეეხება ამ ჩვენს კანონმდებლობა, კანონპროექტზე ინიცირებას, ამ შემთხვევაში ჩვენ პრინციპში არაფერი, ასე რომ ვთქვა, საწინააღმდეგო ამ სხვა კანონპროექტის არ გვაქვს. პირიქით, ალბათ, რაც მეტი ადამიანი დაინტერესდება ამ საქმიანობით, იქნება ძალიან კარგი. რაც მეტი წინადადება შევა და უშოთ მეტი არჩევანის საშუალება გვექნება, რა თქმა უნდა, ეს იქნება კარგი. შესაბამისად, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ადამიანებში ცნობიერებას გაზრდის და ასე შემდეგ, ხო, ყველაფერს თავისი მეორე მომკვლელი, ასე ვთქვათ, შედეგები აქვს. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, ჩვენ ფიქრობთ, ჩვენ ამ ჩვენი ინიციატივაზე, რაც გულისხმობს 50%-იან კოტირების მექანიზმის დანერგვას, ამას ვემხრობით. ეს ორგანიზაციები, რომლებიც ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფში ვართ გაწევრიანებული, თუმცა მხოლოდ 9-ში შევიტანეთ ჩვენი მანდატიდან გამომდინარე. აქ არიან ორგანიზაციები, რომლებიც წლები ამუშავებენ, არიან ორგანიზაციები, რომლებიც სიტყვაზე იგივე კანონმდებლობის შემუშავების პროცესში არ იყვნენ ჩართულები, მაგრამ მერე უკვე როცა წინადადება გაიცნეს, მათ ეთანხმებიან სრულად ამ წინადადებას და შესაბამისად შემოერწნენ და ხელმომწერები არიან ამ ინიციატივის. და თავისთავად ჩვენი დამოკიდებულება არის ის, რომ ჩვენ ამ ეტაპზე ვთვლით, რომ ეს არის ყველაზე მისაღები კვოტირების მექანიზმი და ჩვენ 50-50-ზე, ასე ვთქვათ, აი ამ ბალანსის გარდა სხვა მექანიზმს უბრალოდ ვერ წავაყენებთ. მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო სისტემა და კანონმდებლობა ამ შემთხვევაში არ არის ისე გამართული, რომ სრულად მივიღოთ 50% და თავშოთ ეს არ გულისხმობს 50-50-დან 50-ს, მიუხედავად ამისა. თუმცა ჩვენ ასევე ვიტყოდი, რომ ფარხნას არ ყრით და იმ შემთხვევაში თუ კი იქნება ცვლილებები საარჩევნო სისტემაში, მზადდებით, რომ შესაბამისი განახლებული, უკვე საარჩევნო სისტემაზე მორგებული ახალი ინიციატივა წარმოადგენა.
გასაგებია, მაგრამ ნუ პროცესუალურად რომელს აქვს მეტი უპირატესობა, უკვე ჩანს ალბათ. როგორია თქვენ შემთხვევაში თქვენი კანონპროექტის შესახებ გამოხმაურება და როგორია იქ, იმიტომ რომ ის უკვე ბიუროზე მოისმინეს თუ არ ვცდები უმრავლესობის
მიერ, ეს არის იმიტომ რომ პარლამენტის მიერ იყო, პარლამენტარის მიერ იყო წარდგენილი. რა თქმა უნდა, ციტრა, რომელი უფრო სიცოცხლის უნარიანია დღეს, ჩვენ არ ვიცით, სამწუხაროდ არ ვიცით.
თუმცა ამ თქვენამდე რომ სამართლიანია მეტ განცხადება წავიკითხე, არის
სამართლიანია
თქვენი პროექტი, უფრო სამართლიანია
ჩვენი,
დემოკრატიული, ასე რომ
მის შემადგენლობაში არა უმცირეს 40%-იანი ქალთა წარმომადგენლობა არის.
რა
თქმა უნდა, ეს არის უკვე არა ამ ქალების პრობლემა, ეს არის თვითონ პარტიის მოწყობის პრობლემა. სამწუხაროა, თითქმის 25 წელია ჩვენ დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ, 25 წელია თითქმის პოლიტიკური პარტიები არსებობენ, მაგრამ ისინი თავიანთი განვითარების უდაბლეს საფეხურზე იმყოფებიან. ეს არ არის
ინტერნეტი. რაც გამოიხატება გენდერულ
ანაფერში, ჩვენ არ ვიცით დღემდე როგორ არის პარტია მოწყობილი, მისი სია როგორ დგება. მოდით წავიდეთ და ვნახოთ, ეს არის საოცრება. ამიტომ რამდენადაც არ ავართ ჩვენ დემოკრატიულად მოწყობილი, ამიტომ შიგნითაც დემოკრატიული განვითარების დონე არის საკმაოდ დაბალი. კი, აგრესიული შეიძლება არასასურველი ახლის ვიღაცა პოლიტიკოსისთვის მოსასმენად და პოლიტიკური პარტიის წევრისთვის, მაგრამ ეს რეალობაა. ადამიანი იკურნება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ის აღიარებს, რომ ავადარის და მერე როცა დაუნიშნავენ მკურნალობას და მკურნალობას მიყვება. თუ ჩვენ არასდროს არ ვაღიარებთ, რომ განვითარების დაბალ საფეხურზე დგავართ, როგორც პოლიტიკური პარტია, რა თქმა უნდა, არასოდეს არ გამოსწორდება ჩვენთან მდგომარეობა. ჩვენ არა მარტო ქალთა მდგომარეობის გამოსწორებაზე ვსაუბრობთ პოლიტიკურ პარტიებში, შიგნით დემოკრატიული პროცესის განვითარებაზე ვსაუბრობთ. ქალთა წარმომადგენლობა არის ინდიკატორი დემოკრატიული ხარისხის საერთოდ ყველგან, ქვეყანაში, ოჯახში, პარტიაში. ამიტომ თუ ასე არ შეხედავს პოლიტიკური პარტია, რატომ ვერ მიდის მის პარტიაში იგივე მისი ერთგული წევრი, რომელიც წლებია აქ არის, წლებია მუშაობს, მის გვერდით აქვს, შეიძლება ყველა მიატოვა და ამ ქალებმა არ მიატოვეს, ხო? ასეთი შემთხვევები ძალიან ბევრ პოლიტიკურ პარტიას აქვს, ნათელი მაგალითები აქვს და ძალიან კარგი იქნება, როცა დაუფასდება მის პარტიის წევრს ის ღვაწლი, რომელიც მას აქვს პარტიაში. თუ რამე მას მინუსი აქვს, ამისთვისაც პოლიტიკური პარტია მზად უნდა იყოს და ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ იცის, რომ არსებობს საქართველოში საერთაშორისო ორგანიზაციები, არასამთავრობო ადგილობრივი ორგანიზაციები, რომლებიც მუდმივად მზად არიან მივიდნენ და დაეხმარონ პოლიტიკურ პარტიაში, პარტიას ამ ქალების გაძლიერებაში. ამაზე მუშაობს იგივე გენდერული თანასწორობის ქსელი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი და არ მინდა გამომჩეს უამრავი ორგანიზაცია.
მაგრამ როგორც ჩანს, ამას არ აკეთებენ მანამ, სანამ კანონი არ დაავადებულებს, რომ ქალები
იყვნენ. ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ეს არის ერთადერთი გამოსავალი, როცა კანონი კანონობს და მარტო მიღებული კი არა, უნდა იკანონოს ამ კანონმა. და ამის რომ იკანონოს, ამაზე სწორედ ჩვენი ჯგუფი არის მობილიზებული თავიდან ბოლომდე. ყველა შემთხვევაში, როგორი ტიპის კანონპროექტიც არ გავა, ჩვენ მზად ვართ თანამშრომლობისთვის. ეს იცის ყველა პარლამენტარმა, ეს იცის ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ, იმიტომ რომ ამ ჯგუფმა გაწია არნახული სამუშაო, როცა ის ყველა სათითაოდ ხდებოდა. ჩვენ ვიცით ყველას პასუხები, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ჩვენ ვერ ვხედავთ იმ პასუხის ადეკვატურ რეაქციას. ერთადერთი კაცი შემიძლია გითხრათ, უბრალოდ არ დავასახელებ, რომელიც წინააღმდეგი იყო და ვიცით, რომ დღემდე წინააღმდეგია, ხო? დანარჩენი 159 დეპუტატიდან, ასე რომ ვთქვათ, უხეშად 150 დეპუტატი ას პოზიციას, რომ ის წინააღმდეგი არ აფიქსირებს. და უცებ შეიძლება ჩვენ მივიღოთ, რომ პროექტი ვერ გავიდა, იმიტომ რომ არ მიიღო ხმების უმრავლესობა, ხო?
თუმცა ის, რომ უმრავლესობის სიახლში არსებობს პროექტი, რომელიც 16-ის რომ არ შემეშალოს, დავაზუსტებს, რომ თქვენი პროექტი 25%-იან წარმომადგენლობას ითვალისწინებს, ეს ითვალისწინებს 16%-იან წარმომადგენლობას
არსებულ საარჩევნო სისტემაში, მხოლოდ
ამის პროპორციულ ხო? რა თქმა უნდა, განსხვავება არის 25 და 16 შორის, მაგრამ ალბათ უკეთესია იმასთან შედარებით, რაც იყო.
ჩვენ ამ შემთხვევაში ვფიქრობთ, რომ იმდენი
სამუშაო გაგწიეთ, ასე რომ ვთქვათ, ანუ ერთ მაიამ აღნიშნა, რომ თებერვლიდან შეიკრიბა ეს ამხელა ჯგუფი, ძალიან ბევრი ორგანიზაციას აერთიანებს ეს ჯგუფი და მუშაობთ ყოველდღიურ რეჟიმში, ძალიან დიდი ლობირების, ასე ვთქვათ, პროგრამა განვახორციელეთ, არ დარჩენილა ადამიანი, ვისაც აინტერესებს და ეხება მეტნაკლებად პირდაპირ თუ ერიბად ეს თემა და ჩვენ მასთან გარკვეული მოლაპარაკებების, ასე ვთქვათ, ეტაპი არ გაგვივლია, ან ლობირების ეტაპი. შესაბამისად, ჩვენი დამოკიდებულებაც და მოთხოვნაც არ არის ის, რომ გაიზარდოს მხოლოდ 4 ქალით, ხო, ამ შემთხვევაში, ან 5 ქალით, ან 5%-ის კი ძალიან ცოტა. თან მაშინ, როდესაც 2014 წლის სიდო კონვენციაზე სახელმწიფო, ჩვენი სახელმწიფო, როდესაც წარდგა და მეოთხე მოხდე ანგარიშის განხილვა მიმდინარეობდა, პირდაპირ რეკომენდაცია მისცა ჩვენ სახელმწიფო სიდო კომიტეტმა, რომ კვოტირება უნდა შემოღებულიყო როგორც მექანიზმი ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის ახალისების მიზნით. შესაბამისად, და ამისთვის მისცა შუალედური ანგარიშისთვის 2016 წელი. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ 4 წელიწადში ერთხელ ხდება, ამისთვის კონკრეტულად და კიდევ რამდენიმე რეკომენდაციისთვის მისცა მხოლოდ 2-წლიანი შუალედი. შესაბამისად, ამის ინტერესი სახელმწიფოს უნდა ქონდეს პირველ რიგში, ჩვენი, ასე ვთქვათ, მოსაზრებით და ამ შემთხვევაში ჩვენ მხოლოდ ვეხმარებით, ასე რომ ვთქვათ, ქვეყანას, რომ რეალურად ცვლილებები, დემოკრატიული ცვლილებებისკენ მიიღოს კონკრეტული, ასე ვთქვათ, პოზიტიური გადაწყვეტილებები. და თუნებას მომწერთ, მინდა ვთქვა, წეგან ვეღარ მოვასწარი, ნანა ყენიშვილის, ასე ვთქვათ, ინიციატივასთან დაკავშირებით ჩვენმა ორგანიზაციამ გააკეთა განცხადება. იქ, ასე ვთქვათ, არ ვიცი ხა ეს გაიპარა ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ორგანიზაციასთან, ამაზე მოლაპარაკება არ ყოფილა და ჩვენ არ ვიყავით საქმის კურსში, რომ ამ განცხადების, ასე ვთქვათ, თანამოაზრეებად ვიწერებით ინიციატივის ბოლოში. ჩვენთვის ცოტა არ იყო სურპრიზი, იყო რამოდენიმე ორგანიზაცია წერია, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მხოლოდ ჩვენი ორგანიზაციის სახელით ვამბობ, ვაჟღერებ ამას, იმიტომ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა თანამშრომლობთ აბსოლუტურად ყველა თან და წეგანაც ვახსენე, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, არ ვეწინააღმდეგებით თავისთავად რამდენიც არ უნდა ინიციატივა გაჩნდეს, ყველას აქვს ამ ინიციატივას, ყველას აქვს თავისი გაჩენის და არსებობის უფლება, ხო? ჩვენ ამას არ ვეწინააღმდეგებით, უბრალოდ ის, რომ ჩვენ თითქოს და თანამოაზრებად ვითვლებით და ვიწერებით იმ ინიციატივაში, ცოტა უხერხულია, ასე ვთქვათ, და მინდოდა, რომ ეს გამეჟღერებინა იქიდან გამომდინარე, ვერ ვემხრობით ამ შემთხვევაში ჩვენ გარკვეული კვლევები ჩავატარეთ საერთაშორისო და ნახეთ, რომ ამ წამახალისებელმა ფორმამ არ იმუშავა. შესაბამისად, ამ ეტაპზე ჩვენი დამოკიდებულება არის, რომ ეს იყოს სავალდებულო კვოტირების მექანიზმი და არ იყოს წამახალისებელი ზომა. შესაბამისად, იმ ინიციატივაში, გარდა იმისა, რომ თქვენ ამეკითხეთ, არის ასევე საუბარი წამახალისებელ ფორმაზე და იმ ინიციატივაზე.
ესე იგი, წამახალისებელ ფორმად არის პოლიტიკ დაფინანსება, ხო, პარტია, რომელიც საბიუჯეტო დაფინანსებას იღებს და დანამატს მიიღებს, ანუ 30%-ის ოზონობით უკვე პარტიას
არის. 30-ის თუ 50-ის?
აი, მოქმედით, ნახეთ, ეს არის რაც არსებობს. ხებას თუ ფინანსების დამატებით, ეს უკვე არსებობს კანონით დადგენილი 2013 წლიდან.
ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტად ახალისტებია და მიიღებენ საბაზისო დაფინანსების ოდენობის 50%-იან დანამატს, თუ კი სიაში ყოველი მეორე კანდიდატი განსხვავებული წესის წარმომადგენელი იქნება.
აქ არის უკვე 50%-იან
დანამატს. ორ რამეს ითვალისწინებს კანდიდატი.
აი, ანუ არ არის
დამატებითი
ეს, ხო, დამატებითი მექანიზმი. ეხლა რა შეიძლება თვითონ უმრავლესობის ინიციატივას, თუმცა უმრავლესობის ერთი წევრის ინიციატივას, იმიტომ რომ სუმპლიანად ეს უმრავლესობის დაყენებული ინიციატივა არ არის. ამ ინიციატივის ავტორი არის ქალბატონი ნანა ყენიშვილი და ჩვენ აქ მოხსენებული ვართ ქალთა საინფორმაციო ცენტრით და გენდერული თანასწორობის ქსელი კონსულტანტებად, თუმცა აღქმული ვართ როგორც მხარდამჭერები. სინამდვილეში ჩვენ კონსულტაცია გაწეული გვაქვს ვინც კი ამ მიმართულებით, თუმცა როგორც კანონი პროექტი ჩვენთან არასოდეს არ შემოსულა ეს, რომ ეთქვათ, რომ აი ასეთი კანონ პროექტი გვაქვს და ამაზე გაგვიწერთ. ჩვენ გვაქვს, აი როგორ გითხრათ, ალბათ ერთი 10 ვარიანტი კანონ პროექტისა, იმიტომ რომ ყველა შეხვედრის დროს როცა ჩვენ ხვდებოდით პარლამენტარებს, ხშირ შემთხვევაში უმრავლესობა თავის წინადადებას გვთავაზობდა. ამიტომ ეს ჯგუფი, რისი ჯგუფია, ის ამ წინადადებას ამუშავებდა, დამუშავების პროცესში კანონ პროექტის სახეს იღებდა და გასაგებია, რომ შესაძლებელია ბოლო გვერდი არ იცვლებოდა, რომ კონსულტანტები, აი ამ იდეის კონსულტანტები ვიყავით ჩვენ. სამწუხაროა, რომ არავინ არ გადახედა ბოლო გვერდს და ჩვენ აღმოჩნდით აქ, თუმცა მე ჩემი მხრიდან, როგორც ადამიანი, აბსოლუტურად ვპატიობ ამ ადპიჩატკა რუსულად ამ გაპარვას, ამ იმისას, თუმცა ძალიან რთულია, როცა შენ შენი ინიციატივა გაქვს, ამას ლობირებ, უცებ ხარ იმ ინიციატივის ლობისტი, ამის ლობისტი. ლობისტი ვარ მთლიანად პოტირების მექანიზმის. პოტირება არის მხოლოდ და მხოლოდ, როცა არის სავალდებულო. დანარჩენი არ არსებობს პოტირება.
კეთილი. ეხლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და შემდეგ განვაგდოთ საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი და 30 წუთია. ახალ ამბებს ლელა კონჯულია გაგაცნობთ. თბილისი მასპინძლობს ევროპის 13 ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს, რომელმაც 26 მაისს აიღო სტარტი. გახსნის საზეიმო ცერემონია მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გაიმართა. საორგანიზაციო კომიტეტის ცნობით 27 ივლისიდან 1 აგვისტოს ჩათვლით შეჯიბრები სპორტის 9 სახეობაში გაიმართება. ევროპის 13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ფარგლებში 50 ქვეყნის 1000-ობით სპორტსმენი იღებს მონაწილეობას. დასრება უფასოა საქართველოს პრეზიდენტი, ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს პატრიკ ჯოზეფ ჰიქშეფტა და ის ოქროს საწმისის ორდენით დააჯილდოვა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით გიორგი მარგულაშვილმა პატრიკ ჯოზეფ ჰიქს მადლობა გადაუხადა განსაკუთრებული წვლილისთვის იმ საქმეში, რომ ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისში ტარდება. საქართველოში მიწისძვრა მოხდა, მიწისძვრის ეპიცენტრი კახეთის რეგიონში იყო, თუმცა მიწისქვეშა ბიძგები თბილისშიც იგრძნობოდა. როგორც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებულ სეისმური მონიტორინგის ცენტრში იტყობინებ იან მიწისძვრა 10:00-ზე და 58 წუთზე დაფიქსირდა. ეპიცენტრის სიგნალი სამხრეთ-დასავლეთით 30 კილომეტრში იყო. მიწისძვრის მაგნიტუდა 4.1-ი შეადგინა. 27 ივლისს საქართველოში დაიწყო ცეჰეპატიტის უფასო სკრინინგის ორკვირეული. ყოველი წლის 28 ივლისს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ჰეპატიტის მსოფლიო დღეს აღნიშნავს. ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველადი შედეგების გამოცხადება დღეს დაიწყება. ამის შესახებ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა მაია მიმინაშვილმა გადაწყდა.
კუც რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომლის სტუმრები არიან გენდერული თანასწორობის ქსელის კოორდინატორი მაია კუპრავა შერვაშიძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი მაია გრძელიშვილი. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით ჩვენ სტუმრებს შეკითხვები. ჩვენ შევწყვიტეთ წელან ახალი ამბების წინ, ქალბატონო მაია, საუბარი ეგრეთ წოდებული უმრავლესობის პროექტის განმარტებაზე. აი, უმრავლესობის პროექტში ვიცით, რომ პროექტი ითვალისწინებს პროპორციულ სიებში პირველი 45 პირველ 5 ათეულში ყოველი მესამე განსხვავებული სქესის წარადგენას. ეს არის საკანონმდებლო ნორმა, რომელიც წარმოდგენილი გვაქვს. ამას გარდა დამატებითი წამახალისებელი მექანიზმი ცდებს თუ არ ცდები?
ხო, მე როგორც ამ კანონ პროექტს გავეცანი მოგვიანებით და შევხედე, აქ არის ასევე დამატები წამახალისებელი, თუმცა დამატებით არა, ჩვენ კანონში დღეს არსებობს წამახალისებელი მექანიზმი
ფინანსური
წამახალისებელი მექანიზმი, თუ პოლიტიკური პარტიები დააბალანსებს თავისიას და 30%-იანი მაჩვენებელია ყოველ ათეულში, მაშინ ის იღებს, იქ ყოველ ათეულშია საუბარი, მაშინ ის იღებს დამატებით 30% ფინანსურ წახალისებას. მაიკომ აღნიშნა, რომ არ იმუშავა ამან, მე ასევე გადაჭრით ვერ ვიტყვი, გეტყვით მხოლოდ და მხოლოდ რამოსაზრებით. სამწუხაროდ მე ამის თქმის უფლებას არ მაძლევს ის, რომ მე არ მაქვს კვლევა, რომელიც ამის შემდეგ ჩატარდა იმ პოლიტიკურ პარტიებში, რომლებმაც ეს ფინანსები მიიღეს. არ ვიცი სად წავიდა ეს ფინანსები, არ ვიცი გაიზარდა თუ არა ქალთა წარმომადგენლობა, იგრძნეს თუ არა ამ ქალებმა 30%-იანი წამახალისებელი ღონისძიებით სული ფინანსები მათ მოხმართათ თუ არა. ამიტომ ამის თქმის უფლებას ჩემ თავს არ ვაძლევ, საერთოდ მირჩევნია, რომ ფაქტებზე დაყრდნობით ვისაუბრო. ამიტომ ჯერჯერობით ვერ გეტყვით ეს კარგია თუ ცუდია. თუმცა 50%-იანი წამახალისებელი ღონისძიება, რომელიც მეორე კანონ პროექტს, ანუ ქალბატონ ნანაყიენიშვილის პროექტს, ეს კანონ პროექტს აქვს, გულისხმობს, თუ იმ სავალდებულო კვოტირების მექანიზმით გათვალისწინებულ პროცენტს გადააჭარბებს პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლობა განსხვავებული სქესის და აიწევს უფრო ზემოთ. თუ არ ვწდები, ალბათ 50%-იანი უნდა იყოს, ან 30-ს უნდა აწდეს, ვერ გეტყვით, კარგად არ ვიცი, მაგრამ ეთქობა, თუ გადაცილდება ამ 30%-იან ნიშნულს, მაშინ მას მიეცემა წამახალისებელი ღონისძიების სახით 50%-იანი ფინანსური მხარდაჭერა. ახლა ეს ერთის მხრივ შეიძლება წინააღმდეგობაში მოვიდეს ბიუჯეტთან და არ ვიცი რატომ გადაწყვეტა, რომ ამ რისკზე წასულიყო კანონ პროექტის ავტორი, მას რომ დაეტოვებინა 30%-იანი, ეს კანონით უკვე განსაზღვრული იყო. და პლუს მიიღებდა ამ დაფინანსებასაც.
ამაზე შეიძლება ჩავერთვები. ანუ მე რაც თქვი, ამ შემთხვევაში არ იმუშავა. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ზედაპირულად თქვა საქართველოს შემთხვევაში, ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ რეალურად ასე თქვა შესწავლილი არ არის ეს,
მაგალითად
ვინც გამოიყენა 2014 წელს ნაციონალურ მამოძრაობამ გამოიყენა და ბურჯანაძის პარტიამ გამოიყენა, შეგვიძლია მაგალითად გავაკეთებინა, მაგრამ ჯერ ასეთი კვლევის სახით ასეთი დოკუმენტი არ არსებობს და როგორც წესი პარტია ვისთვისაც ცოტა რთულია იგივე შიდა გენდერულ აუდიტს როცა აკეთებ, ეს არ არის საჯარო დოკუმენტი და შესაბამისად რთულია ისაუბრო რაში გამოიყენეს ან არ გამოიყენეს, მით უმეტეს ფინანსური კუთხით ბიუჯეტიდან აღებული რაიმე თანხა. თუმცა ჩვენ გვაქვს კვლევები ჩატარებული და მე წინა შემთხვევაში თქვი ზუსტად ამ კვლევებზე დაყნობით, რომ სოფლიოს მასშტაბით ამ პრაქტიკამ არ გაამართლა და ჩვენ შემთხვევაში მით უმეტეს არსებულ საარჩევნო სისტემაში მხოლოდ ესეთი სავადები ბოლო კოტა იქნება, ასე ვთქვათ, მექანიზმი, რომელიც იმუშავებს,
დროებით,
რომელიც შეცვლის. კი, ეს ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, ფრაზა თქვი თქვენ, იმიტომ რომ როცა ვსაუბრობთ, რომ კოტირება დაინერგოს, ეს როგორც წესი გონიათ ხოლმე, რომ არის მხოლოდ ქალებისთვის წამახალისებელი ეს ფორმა, მექანიზმი, რომ ქალები გაიზარდოს, თუმცა ავიწყებთ ის, რომ ეს არის დროებითი პოზიტიური ფორმა, რეალურად იმისთვის, რომ ამ თუთას არსებული პარლამენტი თუნების მე გაწყვეტილებს მიმგება ორგანოს საკანონმდებლო ორგანოში აღმასრულებელ შტოში იგივე ხომ, რომ ბალანსი იყოს მაქსიმალურად დაცული იმისთვის, რომ რეალურად ჩვენს ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა შეიცვალოს და იყოს უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, იგივე გრძნობიარე, იგივე კეთილდღეობის მეტად მომტანი. შესაბამისად, ეს არის მხოლოდ დროებითი ფორმა იმისთვის, რომ არსებული უბალანსობა, რომ ვთქვათ, არასწორი ტერმინი ამ შემთხვევაში, ანუ ბალანსი იყოს დაცული და პლუს ამას ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ არ უსმევთ ჩვენ ინიციატივაში ხაზს იმას, რომ ეს არის ქალებისთვის წამახალისებელი ზომა, უბრალოდ მექანიზმი, ეს არის განსხვავებული სქესის ყველგან ასე ამითითებული, მათ შორის განსხვავებული სქესთან. იმ შემთხვევაში თუ კი არ ვიცი, ნუ შეიძლება 10 წლის შემდეგ არსებულმა კვოტამ მოიწონოს უფრო მეტი ქალი პარლამენტში და ამ ხრივ იყოს უკვე დისბალანსი, იმ შემთხვევაში უკვე ამაზე იმუშავებს ეს მექანიზმი, მაგრამ მანამ სანამ იქნება ბალანსი წაული. სხვა შემთხვევაში უკვე ეს დომა, ასე ვთქვათ, უბრალოდ აღარ იარსებებს.
ბუნებრივი ბალანსის დასამყარებლად და ამბობენ, რომ საჭიროა 50 წელი და ეს უნივერსალურად ამბობენ ყველგან, თუ არ ცდები, განვითარებულ და განვითარებულ
ქვეყნებში უნივერსალურად არა. ანუ ჩვენ შემთხვევაში პროცენტული ზრდა როგორც იყო არსებული ჩვენი არსებული გამოცდილებით, ხო, და უშოთ 1998 წელი და მას შემდეგ როგორ გაიზარდა ქალთა ამ შემთხვევაში ჩვენი არსებული მდგომარეობით კიდევ 58 წელი დაჭირდება იმას, რომ მივახციოთ თანასწორობას, არა, ანუ კრიტიკულ ზღვარს მაინც, ასე რომ ვთქვა.
არა, მე გეტყვით რა არისია. ის რომ ცვლილება მოხდეს, ითვლება, რომ თავისი გზით მიმავალი ცვლილება აღწევს 50 წელიწადს იმ ცვლილებას, მაგრამ პროცენტებით გამოყვანილი, რასაც მაიკო ამბობს, იმ პროგრესით, რითიც მიდის საქართველო, 58 წელი კიდევ უნდა გაიაროს, რომ 50%-იან მაჩვენებელს მიუახლოვდეთ. ეს არის 50 მენტალური ცვლილებისთვის, როცა მენტალური ცვლილება უნდა მოხდეს საზოგადოებაში და ის უკვე მზად არის სრულად და მომწიფებული ამ ცვლილებისთვის. დროებითი მექანიზმი, ესეც პირობითია, ეს არ ნიშნავს, რომ 2 წლის მერე მოიხსნება ან 10-ის, ეს უნდა გაჯდეს და ამაზე საუბარიც კი არ უნდა იყოს, ამ შემთხვევაში იცვლება ეს ჩვენი დროებითი მექანიზმი. მე დაუბრუნდები ამ ფინანსურ წახალისებას, იმიტომ რომ ფინანსური წახალისება ჩვენ საერთოდ ამოვიღეთ ჩვენი ინიციატივიდან. ჩვენ ვთვლით, რომ მხოლოდ და მხოლოდ იმპერატიული აუცილებლობა და სავალდებულო არის ჩვენთვის მისაღები, იმიტომ რომ ისევ დაკონკრეტდები და ვიტყვი, ჩვენ სხვა ეტაპზე ვართ, ჩვენ სხვა შრომა გვაქვს ამაში ჩადებული და ჩვენ არ ვიქნებით მართალი არც ჩვენ კოლეგებთან, არც იმ ხალხთან, ვისაც წლების განმავლობაში ხვდებით და მოუწოდებთ, რომ თქვენ გაქვთ ძალა და რესურსი, რომ მოხვიდეთ ხელისუფლებაში და უცებ ჩვენ სხვა პოზიციებზე გადავიდეთ. ამიტომ ჩვენ ეს ყველაფერი გავაკრეთ და 50%-იანი, თუმცა ვიცით, რომ ეს ძალიან დაბალია, ამაშიც ძალიან დიდი წინააღმდეგობა გვქონდა. ამიტომაც ჰქონდა ქალთა საინფორმაციო ცენტრს მაჟორიტარებშიც ეს საკანონმდებლო ინიციატივა, რომ იქიდანაც წამოგვეყო ზუსტად ის რაოდენობა, რაც მე ცოტა უფრო მაღალ პროცენტს მოგცემ და ეხლა ანანსველოდებით, ხო ვთქვა? მაგრამ
სამწუხაროდ
მე შემთხვევაში ვინაიდან გადავწყვეტეთ, რომ იმ ორგანიზაციებს, ვინც მუშაობთ ქალთა პოლიტიკურ წარმომადგენლობაზე, კონსოლიდირებულად მიგვეღო ერთი ინიციატივა და გარკვეული ერთიანი პლატფორმა შეგვექმნა ამ ტასკფორსის მუშაობის ფარგლებში, გადავწყვეტეთ, რომ უბრალოდ მიგვეღო ერთიანი გადაწყვეტილება და ერთიანი წინადადება, ინიციატივა, რომელიც გავიდოდა და ისევ იმ ლობირების შედეგად მიღებული ინფორმაციით გავითვალისწინეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ ამ შემთხვევაში დავთმეთ, თუმცა შეგნით ჯგუფშივე იყო რამდენიმე წინადადება, არ იყო მხოლოდ ეს უკვე წარმოდგენილი და პარლამენტში შეტანილი ინიციატივა, მაგალითად ჩვენ ორგანიზაციას მაია მახსენა უკვე ჰქონდა გაკეთებული ინიციატივა, რომელიც გულისხმობდა პროპორციულ და მაჟორიტარულ ერთიან სიებში 50%-ს, რაც ფაქტობრივ 50%-ს მოგვცემდა, მაგრამ აი ამ მუშაობის პროცესში რეალურად დავთმეთ ეს პოზიციები, მივედი ერთ კონსოლიდირებულ გადაწყვეტილებამდე და უკვე შევიტანეთ ეს ინიციატივა. თუმცა ის ჩვენს მიერ, ასე ვთქვათ, გაკეთებული ინიციატივაც იყო დაფუძნებული კონკრეტულ გარკვეულ კვლევებზე. ძალიან საინტერესოა ეს კვლევებიც, მაგალითად როგორი მუშავა კოტირებამ სხვადასხვა ქვეყანაში, რა მოსცა სხვადასხვა ქვეყანას კოტირების შედეგად არსებულმა ქალთა წარმომადგენლობამ და არის ძალიან საინტერესო ბევრი მონაცემი. ის, რომ 11 ქვეყანაში არის კოტირების მექანიზმი და ამან პოზიტიური ცვლილებები მოიტანა ქვეყნებისთვის, მაგალითად ერთ ესეთ მოკლე მონაცემს ვიტყვი, რომელიც ძალიან მომწონს, ესე როგორც აღმოჩენა და გავაჟღერებ, მაგალითად იმ შემთხვევაში თუ კი 20% და ზევით არის ქალთა წარმომადგენლობა კოტირების მექანიზმის შედეგად, იქ ბავშვთა საკითხები და პროგრამები მუშავდება, იქ სადაც 30% და მეტია ქალთა და ბავშვთა საკითხები და პროგრამები, 40% ზევით წარმომადგენლობის შემთხვევაში ქვეყნის ეკონომიკური სოციალური ერთდღეობისთვის კადი ნაბიჯები
იწავა ეს მოგვიდა ჩვენი პარლამენტარებისთვისაც, რომ
ასეულობით
წარმომადგენლობა ქვეყნის გაჯანსა
და ყოველ შემთხვევაში ყველანაირი შეხვედრა, ყველანაირი კონფერენცია, რომელიც ამ მიმართულებით იმართება, ამ მონაცემს იყენებს აბსოლუტურად ყველა. მე შემიძლია გითხრათ, რომ სწორედ ამ კვლევებზე დაყრდნობით, როცა ჩვენ გავდივართ გენდერულ თანასწორობის ქსელი მუშაობს მთელ საქართველოში, 10 რეგიონში ყავს მას კოორდინატორები და თანაკოორდინატორები, ამდენად მას შეხვედრები სულ აქვს რეგიონებში, აი ეს მონაცემი როგორც ანიმუშო თავისი 20%-იანი, 30%-იანი, 40%-იანი პროცენტი, ისი გამოიყენება ყველა ჩვენ შეხვედრაზე, ასევე დიდ შეხვედრებზე, ამას ამ კვლევას ეყრდნობა ყველა, ვინც გენერული თანასწორობის მიმართულებით მუშაობს. მე ისევ დაუბრუნდები ვალდებულებებს, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნიათ ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, პირველ რიგში ეს ვალდებულება მოდის 2008 წლიდან, როცა ჩვენ პირველად შევიტანეთ საკანონმდებლო ინიციატივა კვოტირების მექანიზმის შესახებ და სწორედ 50% იყო იქ მოთხოვნილი
პროპორციულში, მაშინაც
პროპორციულში მაჟორიტარებზეც იყო სპეციალური გათვლა 5%, მაგრამ აქვე ჰქონდა ფინანსური სანქცია, ჩვენ არანაირი წახალისება არ ჰქონდა, ჩვენ გვედოთ სანქცია თუ პოლიტიკური პარტია გადაწყვეტს, რომ მას 50%-იანი დაბალანსების ზე უფრო უღირს რომელიმე სქესის წარმომადგენლობის გაზდა, სწორედ იმ მაჩვენებლის პროცენტულობის საფასური უნდა დაბეგრილიყო და გადაეხარდა თვითონ სახელმწიფო ბიუჯეტში. სახელმწიფო ბიუჯეტი კი არ აძლევდა მას ამ თანხას, ბიუჯეტს უბრუნებდა ის თანხას. და რა არის ჩემი ვალდებულება და ჩვენი ორგანიზაციების? ამ კანონ პროექტს თან ახლდა 12400 ამომრჩევლის ხელმოწერა.
ეს იგი
2008 წელს. ეს არის ურთულესი პროცედურა. თქვენ რო იცოდეთ როგორი რთული ამის გაკეთება, ალბათ არასდროს არ მოვიფიქრებდით არც ჩვენ რომ ეს გაგვეკეთებინა. ეს არის 32400 ადამიანს დაუჯდე და მოუყვე ამ კანონ პროექტის შესახებ დაწვრილებით, იმიტომ რომ შენ არიცი ვინ დაურეკავს მას პარლამენტიდან, როცა პარლამენტში შედის ეს კანონ პროექტი, იქ უკვე ხდება მისი გადამოწმება. მე სიმართლე გითხრა, არ ვიცი რა სანქციები შეიძლება ყოფილიყო, რომ ვინმეს ეთქვა, რომ არა, მე არ ვიცი ეს კანონ პროექტი, მაგრამ სანქციებს ითვალისწინებს კანონი. ანუ რთული პროცედურაა, რთულია რომ აიღო პასუხისმგებლობა. ხუთი ადამიანი ვიყავით საინიციატივო ჯგუფში და ძალიან რთულია ამ ხუთ ადამიანს აიღო პასუხისმგებლობა 32400 ადამიანზე, რომ ის იტყვის და რეკვის შემთხვევაში, რომ მან ეს წაიკითხა. ამიტომ ჩვენ ეს დაუბეჭდეთ, დაურიგეთ. მე ეს ხელმოწერები ნოტარიალურად უნდა დაამოწმოს ნოტარიუსმა და ძალიან რთული პროცედურა და სულ გაქვს 45 დღე შეტანიდან თანხმობიდან შეტანამდე. ამიტომ ეს ვალდებულება შეიძლება ვიღაცისთვის უფრო მარტივია, რაღაცაზე უარის თქმა, მაგრამ არა იმ ხუთი ორგანიზაციისთვის და ადამიანისთვის, ვინც იყო საინიციატივო ჯგუფში, იმიტომ რომ მას მოყვება ეს 32400 ამომრჩევლის ნდობა. და ერთსაც დავამატებ, რომ საზოგადოება არ არის მზად, არის მცდარი. 2008 წელსაც კი საზოგადოების ყველა ასაკი განურჩევლა სქესის, რელიგიის, წამსის ყველა ამ 32400 ადამიანში მთელი საქართველოდან გროვდებოდა ეს ხელმოწერები, ყველა რეგიონში ვიყავით და ასევე თბილისში. ყველა ერთხმად იყო თანახმა, რომ ქალთა წარმომადგენლობა ყოფილიყო დაბალანსებული. მაგრამ რატომღაც მუდმივად ჩვენ ვიგებთ, რომ საზოგადოება ამისთვის მზად არ არის, თუმცა ბოლო კვლევები, აი რა ის NDI-ის
თვითონ ჩვენი ორგანიზაცია
თვალსდები 57-15%-ზე ნაკლები არ არის და რატომ გვინდა ამ ხალხის უარყოფა, რომელიც რაღაცაზე გთანხმდება, მაგრამ როცა ჩვენ გვჭირდება ის თანხმობა, თანხმობა დაგვაქვს მიჩნეული. როცა ჩვენ არა ვართ ჯერ მზად იმისთვის, რომ გენდერული თანასწორობა აღიაროთ ქვეყანაში როგორც მნიშვნელოვანი, ამ დროს ვამბობთ, რომ ეს არ არის ის გამოხატვა. თუ სხვა შემთხვევაში ეს პროცენტი ჩვენ გვარწმუნებს, რომ მასია განწყობილი საზოგადოება, რატომ არ არის გენდერული თანასწორობის მიმართულების დროს, აი ამ მიმართულებით გამოყენებული როგორც საყრდენი პროცენტი.
და თან თუ არ ჩდები, ეს ჩემი პირადი მოსაზრება, 2008 წლის შემდეგ, განსაკუთრებით ბოლო ერთი წელი, ორი წელი, გენდერულად უფრო მნიშვნელოვანი არ გახდა ზოგადად საზოგადოება ქალთა საკითხი, თუნდაც აი არასასიამოვნო ცუდი ფაქტების შემდეგ, ქალთა მიმართ ძალადობის გახშირება ებული ფაქტები შემდეგ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა ზოგადად ქალთა და გენდერული საკითხებისადმი საზოგადოება. ასე რომ ყოველი მორიგის ინიციატივა ალბათ მეტი პერსპექტივის ნიშანია, ხო? და აი რაც შეეხება პარტიების გაძლიერებას, არასამთავრობო სექტორს გარდა ინიციატივების მომზადებისა დიდი პასუხისგებლობა აწევს ასევე იმის, რომ ქალები გააქტიურონ თვითონ პარტიებში და პარტიებს ჩაუტარონ ერთგვარი ტრენინგებიც, რომ როგორ უნდა მოვიდნენ ქალები პოლიტიკაში. მუშაობთ ალბათ, ხო?
კი, მუშაობთ, ვიცი, ძალიან კარგად ვიცი, რა საკეთებს ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, განსაკუთრებით კარგად ვიცი, რა საკეთებს ჩემი ორგანიზაცია გენდერული თანასწორობის ქსელი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ორი ორგანიზაცია მუშაობს, ბევრი ორგანიზაცია მუშაობს ამ მიმართულებით. შეიძლება ერთი და იგივე საქმესაც ვაკეთებდეთ, ერთი გამოდიოდეს, მეორე შედიოდეს იგივე თემით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენ იცით, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჭირი, რაც გვჭირს, ეს არის განათლების პრობლემა. განათლების პრობლემა გვაქვს როგორც მამაკაცებში, ასევე გვაქვს ქალებშიც. მაგრამ ერთი დიდი პლუსი აქვს ქალს, რომ ის განათლებას იღებს, იწოვს მის შენ მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას და მეორე დღეს ის შეცვლილია. სამწუხაროდ ასეთი პრაქტიკა არ ამაქვს მამაკაცებთან მუშაობის, იმიტომ რომ ქალთა არ არის ეს ფუფუნება, ყოველთვის მცირეა ჩვენი რესურსები, ამიტომ ასე ჩედარებას ვერ ვაკეთებ, მაგრამ ერთადერთი შემიძლია გითხრათ, რომ თუ დღეს პარლამენტში ყავს 17 პარლამენტარი ქალი, მე მგონი საქართველოს მოსახლეობის, რა ვიცი, 80% მინიმუმ 12 ქალს დაგემსახელებთ ამ 17-დან, მინიმუმ, თუ 17-ვეს არა. რა შეეხება 133 პარლამენტარი კაციდან, ზუსტად იგივე რაოდენობის მამაკაცს დაგისახელებენ, დანარჩენი უჩინარია ჩვენთვის. ამიტომ აქ არის საუბარი, რომ ის უფრო მიმღებია, უფრო თავის განვითარებაზეა ორიენტირებული და არ ვიცი, შეიძლება ჩვენი კომპლექსია ქალების, არ ვიცი. ან პირიქით დიდი პლუსი, რომ ჩვენ გვინდა კარგად ვიცოდეთ ის თემა, რაზეც გამოვდივართ და ვსაუბრობთ. ეს არის ნამდვილად, ეს არ არის მე მინდა რომ ასე დავინახო, ჩვენ ვემზადებით რაღაცისთვის, რომ გამოვიდეთ და მე საზოგადოებას გავაგებინოთ, რაზე ვფიქრობ. რაც სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში მამაკაცი პარლამენტარებისგან არ მოდის. მე არ ვლაპარაკობ ყველა მამაკაც პარლამენტარზე, ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ უმეტესობა დუმს. და ხშირ შემთხვევაში ვინც ზოგჯერ არ დუმს, საოცრებებს საუბრობს და ამიტომ ძალიან რთულია. რასაც შეუცნობელი არავინ არ არის, ეს არ ნიშნავს, რომ ქალი პარლამენტარი არის საუკეთესო პარლამენტარი მსოფლიოში, მაგრამ ქალს აქვს უნარი, რომ შეიცვალოს და გაიზარდოს.
და უფლება თავარია კონსტიტუციით მიჩაპული უფლება, რომ იყოს ჩართული, ყველანაირი არ არის საუბარი გადაწყვეტლების პროცესში, მხოლოდ ყველა სფეროში მას აქვს თანაბარი უფლება, რომ მონაწილეობას იღებდეს. ერთ პატარა კომენტარს გავაკეთებ წეღანდელთან დაკავშირებით, ანუ ჩვენი ორგანიზაცია გარდა იმისა, რომ კანდიდატებთან, ქალებთან მუშაობს, ინტენსიურად პარტიებთან მუშაობს და ასე ვთქვათ, ზრუნავთ იმაზე, რომ შეიძლება პარტიული დემოკრატია განვითარდეს იმისთვის, რომ რეალურად ის რესურსი, რომელიც ქალების სახით არიან წარმოდგენილი, უფრო დაწინაურდნენ და შესაბამისად იყოს გამოყენებული, ასე რომ ვთქვათ. ამის გარდა ძალიან საინტერესო გამოფენა გავაკეთეთ ჩვენ, რომელიც მინდა რომ აღნიშნო, ახლა რეგიონებში ვაპირებთ ამ გამოფენის დაგებას იმისთვის, რომ მოსახლეობას ჰქონდეს საშუალება გაიცნოს ის, რომ აი მაგალითად ხშირად არის ხოლმე, ხო, რომ ხსმენია, რომ ეს რაღაც ახალი თემა, შემოგდებული თემა წყალებში და ასე შემდეგ, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, რატომ პოლიტიკაში ქალები და ასე შემდეგ. რეალურად ჩვენ ქვეყანა 1919 წელს უკვე პირველ პარლამენტში ყავდა 5 ქალი წარმომადგენელი, 20 კანდიდატი იყო აქედან 5 უკვე წევრი იყო, მათ შორის 3 არის დამოუკიდებლობის აქტის ხელმომწერი და ანუ ის, რომ ეს არ არის ახალი თემა და ჩვენ ქვეყანას უკვე პარლამენტში ყავდა ქალები, არა, არ შეცვლილა, ხო, ანუ ამაზე ასაუბარ. რეალურად როცა ძალიან ბევრ ქვეყანას, მათ შორის ამერიკას, ძალიან ბევრ განვითარებულ ევროპულ ქვეყანას არ ქონდა ქალებისთვის მისმისცემის უფლება, ჩვენ უკვე პარლამენტარი ქალები ყავდა. ანუ ჩვენი აი ეს პოლიტიკური ისტორია საკმაოდ პოზიტიურია და შესაბამისად ამან რაღაცა განვითარება უნდა პოვოს და უნდა იყოს წარმოდგენილი. ასევე ერთ პატარა მინიშნებას გავაკეთებ, ის რა კვლევებზე საუბრობდით, წაღანი კი ვენდიაი აკეთებს, აირაი აკეთებს, ხო, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, ამ კვლევებში წარმოდგენილია გარდა იმისა, რომ რამდენი ადამიანი უჭერს ხალხს კვოტირებას და რეალურად მართლა ძალიან დიდი პროცენტი მოსახლეობის მხარს უჭერს ამას, ასევე წარმოდგენილია ეგ პარტიების მიხედვით პარტიაში გაწევრიანებული ადამიანების დამოკიდებულება ამ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესოა, მე ამ მაჩვენებლებს პარტიები იყენებენ თავიანთი განვითარებისთვის და ასე ვთქვათ, როგორც ემპირიულ მასალას იყენებენ და ითხოვენ ხოლმე როგორც წესი ამ ორგანიზაციებისგან. თუმცა ის, რომ აი იგივე ამ კვოტირების მომხრე ამდენი ადამიანია და რეალურად ეს მოსახლეობის მოთხოვნა, ხო, რომელიც იგივე კვლევაში არის გამოყენებული და ჩადებული, ამას უკვე ასე ვთქვათ იგნორებენ.
დიახ, კანდიდატებმა ჩვენ წერამთქვით რომ გენდერულად აქტიური გახდა საზოგადოება 2015 წელი ქალთა წელია და აი ამ კვოტირების საკითხის კიდევ ერთხელ წამოწევას ვით გაჩნდა იმედი რომ რაღაც გარდამტეხებს იქნება პოლიტიკური აქტიობის გაძლიერების მიმართულებით. რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ? როგორ ფიქრობთ, როგორ წავა პროცესები?
საუკეთესო მოლოდინები მაქვს. ძალიან კარგია რომ თქვით რომ 2015 წელი პრეზიდენტმა გამოაცხადა სწორედ ქალთა წლად სამწუხარო რომ მას წინ უსწრებდა სწორედ ის საშინელი ტრაგედია, რომელიც გრძელდება სამწუხაროდ და ვიგებთ უამრავ შემთხვევებს კვლავ, უამრავია ასეთი პატარა ქვეყნისთვის როგორიც საქართველოა, თუნდაც ერთი ორი ადამიანიც კი რომელიც იღუპება სწორედ ოჯახური ძალადობის გამო ძალიან დიდი ტრაგედია ქვეყნისთვის. ამას კიდე უფრო თუ ჩაუღრმავდებით, მივხვდებით, რომ კიდე უფრო საფრთხის მომცველია ის, ვიდრე ერთი ადამიანის სიკვდილი. ამიტომ ძალიან რთულია, მაგრამ ეს მზაობა, რაც ხელისუფლებიდან მოდის, ძალიან საინტერესოა. ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება არ ამარტო პრეზიდენტის დონეზე, პრემიერ-მინისტრის დონეზე, სამინისტროების დონეზე, თვითმმართველობის დონეზე გარკვეული ტიპის ნაბიჯებს დგამს და ამას ჩვენ მივესალმებით. ყველა ამ ინიციატივის უკან არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაცია დგას და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ქვეყანა გენდერული თანასწორობის კვოტირებას მიიღებს, რითიც გააუმჯობესებს მართლობას ქვეყანაში.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ.
მადლობა.
მსმენელი შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები გენდერულ ამბებში იყვნენ გენდერული თანასწორობის ქსელის კოორდინატორი მაია კუპრავა შერვაშიძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი მაია გწელიშვილი. გადაცემას უცხობოდი ნონამ ჯეგლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.